Cienījamie kolēģi, pulkstens ir 9:00. Lūdzu, sēžaties savās darba vietās, pārbaudiet, vai balsošanas kartes ir ievietotas un funkcionē sistēma. Sāksim 2023. gada 2. februāra Saeimas sēdi. Ir iesniegts izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Kolēģi, Sprūdakungs, jūsu frakcija atrodas tur. Ja ir izmaiņas frakcijā, tad jāiesniedz attiecīgs iesniegums. Un prezidijā jāskata. Tātad ir iesniegts izmaiņas prezidija. Kolēģi, mazliet klusāk cenšamies. Ir iesniegts izmaiņas apstiprinātajā prezidija, tātad ir iesniegts izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Tātad budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt darba kārtību un iekļautajā likumprojekta grozījuma energoresursu cenu atkārtē pieauguma samazinājuma pasākuma likumā. Un vēlāk arī rosinās atzīt par steidzamu. Tātad vai kolēģiem ir iebildumi? Deputātiem nav iebildumi darba kārtību grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt darba kārtību iekļautajā lēmuma projektu par Ingas Vilkas atkārtot apstiprināšanu par valsts kontrolas padomas locekli. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saeimas tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību iekļautajā likumprojektu grozījumi ostu likumā numur 119 LP 14. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu deputātiem nav, darba kārtība ir grozīta. Tāpat arī tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz izslēgt no 2. februāra sēdes darba kārtības līdz turpmākajam komisijas lēmumam 25. darba kārtības punktu likumprojektu grozījumu ostu likumā ar numuru 109 LP 14, kurš ir otrajā lasījumā un bija steidzams. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst un darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu vēstpapīrošanas likums nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vai deputāti neiebilst? Tātad likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums patērētāju tiesību aizsardzības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā arī tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, kā atbildīgai komisijai. Vai deputāti neiebilst? Deputāti neiebilst. Līdz ar to likumprojekts ir komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums parādu ārpustiesas atgūšanas likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā arī juridiskajai komisijai, kā atbildīgai komisijai. Vai deputāti neiebilst? Nav iebildumu, līdz ar to likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums maksāt nespējas likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā arī juridiskajai tā. Kolēģi, neliela kļūda, tātad Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums kredīti iestāžu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai, vai ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums maksātnespējas likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā arī juridiskajai komisijai, kā atbildīgai komisijai. Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums dzelzceļa likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Iebildumu nav, līdz ar to likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts meža dienas likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgai komisijai. Vai deputāti neiebilst? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums jūras vidas aizsardzības un pārvaldības likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgai komisijai. Vai deputāti neiebilst? iebildumu nav. Komisijai likumprojekts tiek nodots. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi komercijas likumā nodot juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai, vai deputātiem ir iebildumu? Iebildumu nav, līdz ar to mēs šo arī nododam komisijai. Saimas prezidijas ierosina saimas deputātu Viktoru Valaiņu, Līgas Kļaviņu, Sanicis Brakovskis, Ulda Auguļu, Harī Rokpeļinu iesniegto likumprojektu grozījums pievienotās vērtības nodokļa likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Pārpieteicies runāt deputāts Viktors Valainis.
Augsts godātais saimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, šis ir viens no likumprojektiem, ko Zaļo zemnieku savienība ir sagatavojis kā pakets likumprojektus, lai uzsāktu rīcību dzīves dārdzības samazināšanai. Šobrīd mēs jau ilgāku laiku dzīvojam situācijā, kad ir nevis viencipar, bet divcipar inflācija ap 20%, un, protams, tas vistiešākajā veidā ietekmē ikviena Latvijas iedzīvotāja dzīvi, un šie sadārdzinājumi īpaši tām grupām, kas ir vismazāk aizsargātās, ir visgrūtākie. It kā jau var teikt, kad ir virkne atbalsta pasākumu pieņemtu, ir virkne dažādu programmu, lai mazinātu šo siltumrēķinu, tomēr reālā dzīve ir diezgan skarba. Ja mēs skatāmies uz šo konkrēto priekšlikumu, šis konkrētais priekšlikums ir piedāvājums samazināt medikamentiem pievienotās vērtības nodokli, izlīdzināt ar situāciju, kāda ir Lietuvā, Igaunijā, šobrīd Baltijas valstīs, Latvijā ir visaugstākā PVN likmes zālē. Šis jautājums nav jauns, viņš ir arī skatīts Krišāņa Kariņa valdībā, un Krišāņa Kariņa valdība ir pieņēmusi informatīvo ziņojumu, kur šis ir piedāvāts kā risinājums, un arī publiskas ziņas mēs dzirdējām par to, ka jā, mēs iesam uz to, kad samazināt PVN zālē. Iepriekšējā saima vismaz paspēja nodot komisijām šo jautājumu, izskatīt, bet līdz rezultātam nenonāca. Mūsu ieskatā šis jautājums ir gana daudz izrunāts. Mēs redzam to, ka cilvēki šobrīd dzīves dārdzības apstākļos, īpaši seņori ar vismazākiem ienākumiem, sāk iezīmēties jauna tendence, pat neiet pie ārsta, jo zin, ka ārsts izrakstīs zāles, kuras viņš nevarēs atļauties nopirkt. Es domāju, ka pie šādiem apstākļiem un pie šādiem signāliem tas ir tikai normāli, ka mēs nākam ar priekšlikumu samazināt un padarīt šīs zāles pieejamākas. Varētu jau citēt šo informatīvo ziņojumu, bet galvenā jēga bija tāda, ko pati arī valdība savā ziņā pieņemošo informatīvo ziņojumu akceptēja Veselības ministrijas pozīciju par to, ka šāda pieeja palīdzētu zāles padarīt pieejamākas īpaši masturīgiem cilvēkiem, īpaši tiem, kuriem ienākumi ir viszemākie. Viņi šo ieguvumu sajust visvairāk. Protams, šādam priekšlikumam ir arī cena, tie ir aptuveni 30 miljonu eiro, ko tas maksā, bet tāpat laikā zāļu pieejamība tas ļoti veicinātu. Ja kāds saka par to, ka šāda pieeja, ka aptiekā ar tāpatās cenas nesamazinās, tad es gribu kliedēt šīs bažas, medikamenti regulēta prece, un tur tiklīdz ikviena nodokļa likmes samazinājums automātiski ietekmēs arī cenu veikalā, un šīs zāles pēc būtības paliks lētākas. Godātie kolēģi, es aicinu pieņemt izlēmīgus lēmumus, neatlikšos lēmumus uz 24. Gadu, kā šobrīd piedāvā valdība. Mēs Zaļo zemnieku savienību piedāvājam citu pieeju, un mēs to daram šobrīd. Mēs šobrīd redzam to, ka valsts budžeta sagatavošanas procesā šie jautājumi pēc būtības netiek uzrunāti, viņi tiek atstāti novārtā, un dzīves dārdzība sitīs pa kabatu tieši tiem, kas ir vismazai sargātākie cilvēki, īpaši tiem, kuriem ir nepieciešami medikamenti. Šobrīd arvien vairāk parādās ielaistās slimības, gan COVID-19 pandēmijas laikā ielaistās slimības, gan arī šobrīd jauni iemesli dēļ, ka cilvēki luži vienkārši nevar viņus ārstēt, jo viņiem nepietiek naudas zālē. Mēs, kolēģi, aicinām šo, kā pirmo likuma projektu atbalstīt un nodošanu komisijai un uzsākt diskusijas jau šobrīd, neatliekot tās uz 24. Gadu un uzsākt šo diskusiju parlamentā. Godātie kolēģi, aicinu atbalstīt šo likuma projektu nodošanu komisijai.
Pretpieteicies runāt deputāts Jānis Patmalnieks.
Labrīt, augstu godātais priekšsēdētāji kolēģi. Šodien esam saņēmuši virkni ierosinājumu ievērojumu grozīt Latvijas nodokļu sistēmu. Tiešoreiz nebūtu atbalstām. Kaut gan nodomi šķiet cēli, jāņem vērā kopējais konteksts, kurā tie tiek piedāvāti. Jā, inflācija pašlaik ir augsta. Tomēr esam inflācijas jau sākus samazināšanas posmā. Ar vien tiek paziņots par jauniem zemākiem dabasgāzes cenu sliekšņiem, ir stabilizējušās elektroenerģijas cenas. Arvien biežāk siltumapgādes uzņēmumi paziņo par tarifu samazināšanos. Ir apstiprināts valsts atbalsts energoresursu cenu samazināšanai, kurš šajā apkursa sezonā visiem lietotājiem sēdz pusi no negaidītā cenu pieauguma. Iedzīvotāji to aktīvi izmanto. Vēl šodien sēdz darba kārtībā ar papildinājumu, kas ļaus piemērot plašāk šo atbalstu. Piedāvātās izmaiņas ir ar ievērojumu ietekmu uz budžeta ieņēmumiem un var radīt nopietnas problēmas valsts budžetam. Ja tiek piedāvāt samazināt budžeta ieņēmumus, tad būtu jāpiedāvā arī, kur samazināt izdevumus. Samazinoties nodokļiem, neizbēgam būs jāatsakās no kādiem valsts sniegtiem pakalpojumiem. No kā piedāvā atteikties likuma projekta iesniedzēja nekļūst skaidrs ar tiem iepazīstoties. No veselības aprūpas pakalpojumiem vai no izglītības, varbūt no policijas. Visapturošu nodokļu likuma analīze un pārskatīšana ir nepieciešama, tomēr tas ir jādara sistemātiski, sadarbojoties ar valsts pārvaldei, gan arī nodokļu maksātājiem. Nodokļu izmaiņas nevar veikt haotiski un bez skaidra redzējuma par galu rezultātu. Finanšu ministrs Arvils Ašrādens ir uzsācis darbu pie nodokļu sistēmas pārskatīšanas. Nešaubos, ka tiks iesaistītas plašas sabiedrības grupas un priešlikumi tiks rūpīgi analizēti. Ir arī tikai godīgi pret nodokļu maksātājiem, gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem, ka šīs izmaiņas netiek veiktas, kad vien ienāk prātā kaut ko pagrozīt, bet gan reizi četros gados, reizi vienas saimas sasaukuma laikā. Tādā veidā mēs veidojam prognozējumu nodokļu sistēmu, prognozējumu uzņēmējdarbības vidi Latvijā. To arī sagaida no valsts pārvaldes un likumdevēja, prognozējumība un stabilitāte. Paldies kolēģiem par ierosinājumiem, tie būs vērtīgs pienesums kopējai diskusijai par to, kādai nodokļu sistēmai Latvijā ir jābūt. Taču šodien aicinu tos neatbalstīt. Paldies!
Tātad viens deputāts runājas ir par un viens pret likumprojektu nodošanu komisijām, bet jautājums iešķirot balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums pievienotās vērtības nodokļu likumā ar numuru 111 LP 14 nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 4, atturus 47, likumprojekts komisijai nav nodots. Kolēģi informēja, ka ir saņemts ziņojums par balsošanas motīviem, tāpēc vārds saimnes deputātam Mārcim Jensītim, lai nolasītu šo ziņojumu.
Cienījamie saimnes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, trīs iemesli, kāpēc ir pareizi samazināt PVN, ja visiem saprotamā valodā nodokļus. Pirmkārt, tā būs reāla palīdzība iedzīvotājiem krīzes apstākļos. Otrkārt, mazinās plaisu starp varu un tautu. Treškārt, valsts iegūs ilgtermiņā. Pirmkārt, reāla palīdzība krīzes pārvarēšanā. Krišjāns Kariņš pagājušā gada vasarā ziņoja, ka valdības prioritātes ir divas – drošības stiprināšana un mērķēts atbalsts iedzīvotājiem apkursa sezonā. Realitātē iedzīvotāju rēķini ir milzīgi un atbalsts ir niecīgs. Jau pagājušā gadā rečeka žurnālisti norādīja, ka Krišjāns Kariņš kļūdās, domājot, ka PVN samazināšana atsevišķām grupām vairāk palīdzētu bagātiem. Pārtiks preču iegādi un mājokļu uzturēšanas izmaksas rada daudz lielāku daļu no mājasemniecības izdevumiem masturīgajiem, nekā turīgajiem. Tādēļ nodokļu samazināšana šajās grupās palīdzēs iedzīvotājiem. Cilvēkiem ir nepieciešams nekavējošs atbalsts. Piedāvātais likumprojekts uzreiz palīdzēs samazināt tēriņus vismazāk aizsargātajām sabiedrības grupām. Otrkārt, plaisu samazināšana valdības attiecībās ar tautu. PVN ieņēmumi 2022. gadā ir bijuši par gandrīz 500 miljardu lielāki nekā plānoti. Tā ir netaisnība valstī izmantot krīzes situāciju, lai palielinātu savus ieņēmumus. Valsts izmanto krīzi un milzīgo inflāciju, lai iekasētu nodokļus no iedzīvotājiem un izmantot savām iegribām, palielinot algas, veidojot jaunu ministriju un īstenojot zaļo kursu. Cilvēks sajūt negodīgumu un netaisnību, lai kā vara censtos schēmot un radīt palīdzības iespaidu līdzīgi kā roika atcelšanu. Tātad šāda PVN samazināšana demonstrēs, ka valdība ir gatava atbalstīt cilvēkus nevis tikai inflācijas apsākļos pelnīt. Un treškārt, ienākumi un ieguvums ilgtermiņā. Šonadēļ uz ielas mani uzrunāja nepazīstams cilvēks, kurš izrādījās mans un partijas atbalstītājs. Viņš jau ilgus gadus dzīvo ārzemēs un nav gatavs atgriezties Latvijā līdz brīdim, kad mainīsies ekonomiskā un politiskā situācija. Taču tas, ka viņš seko līdzi politiskajiem procesiem un atbalsta, nozīmē, ka viņam ir cerība un gatavība atgriezties. Bet ja mēs neatbalstīsim šādus likumprojektus, kas ļauj cilvēkiem elpot un attīstīties, tad ar vienu vairāk cilvēki, kas pašlaik šaubās, aizbrauks un kas šaubās par atgriešanos, paliks ārzemēs. Viens iedzīvotājs valstī ilgtermiņā ienes 1 miljonu eiro. Pietiek dāvināt citām valstīm miljardiem vērtus iedzīvotāju resursus. Pēc būtības saprātīga nodokļu politika dot būs ilgtermiņā vērtīgāka, jo tā uzlabo cilvēku uzticību valdībai un gan garīgi, gan matemātiski vairos ieņēmumus un labklājību. Un visbeidzot, šobrīd sniegs tik nepieciešamo visu gaidīto reālo atbalstu. Paldies!
Kolēģi, turpinam izskatīt darba kārtību. Tātad Saeimas prezidijs ierosina deputāta Viktora Valaiņa, Līgas Kļaviņas Anīts Berkovskas ūdauguļu un arī Roka Peļņas sniegto likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgajai komisijai, par pieteicies runāt deputāts Viktors Valaiņas.
Godātie kolēģi, es turpināšu jums pastāstīt par to, kas ir mūsu iesniegtajā piedāvājumā par dzīves dārdzības samazināšanu. Vēlreiz vēlos uzsvērt to, ka valdība šobrīd nepiedāvā iedzīvotājiem dzīves dārdzības samazināšanu, un iepriekšējais runātājs jau diezgan skaidri pauda to, ka nekas arī netiek plānos darīt. Ja valda uzskats par to, ka 20% inflācija sasniegts augstākais punkts un 20% inflācija ir ok, nu, es tam nevaru piekrist. Es nekādā veidā tam nevaru piekrist, un, protams, mēs varam runāt par to, ka ir jāveic nodokļu izmaiņas reizi 4 gados. Šajā gadījumā es gribētu teikt, ka mēs piedāvājam terminētu piedāvājumu, iepazīstoties šo likumprojektu, tas nav mūžīgi mūžos uz visiem laikiem. Šis priešlikums ir terminēts, un mēs piedāvājam, kamēr ir šī augstā inflācija, uz to laiku samazināt degvielai akcijas nodokli. Mēs redzam to, ka šādas pašas risinājumus ir izvēlējušās arī citas valsts, un piemēram tā ir Polija. Un ja konkrēti mēs paskatāmies uz datiem, tad šodien Polijā degviela, piemēram dīzels, maksā par aptuveni 10 centiem lētāk nekā Latvijā, Polijā. Ja mēs paskatāmies uz benzīna cenām, tad tie jau ir 20 centi lētāk nekā Latvijā šodien. Tā ir cena šodien. Un kas notiek no tā? Protams, ka tas ir ekonomikas konkurētspējai, tas ir ekonomika atvieglojošs process. Ik viena lieta, kas notiekās attiecībā, kas saimniecības dažādas uzņēmējdarbības attīstība, ik viens, vai cep maizi, vai ražo kaut ko, vienalga ko, degviela ietekmē cilvēku pārvietošanās uz skolu, uz darbu, šodien daudz kolēģi brauca mašīnām, tas viss ietekmē degvielas cenu. Un tā atšķirība, kas ir, piemēram, Latvija ar Poliju, viņa ir būtiska. Un kāds rezultāts? Mēs arvien vairāk redzam Polijas produktus mūsu veikalos, jo mūsu ražotāji nespēja saražot to produktu tikpat lēt, mēs esam nekonkurētspējīgi. Un šobrīd to ignorēt ir diezgan muļķīgi no mūsu skatu punktu. Mēs uzskatām to, ka šis risinājums terminēt samazināt akcijas nodokli degvielai palīdzētu pilnīgi visiem Latvijas iedzīvotājiem, neatkarīgi no viņu ienākumiem, bet pats galvenais, tas dotu arī atspērienu Latvijas ekonomikai, tas dotu kaut kādu ekonomiskās attīstības perspektīvu. Neskatoties to, ka ir šis degvielas samazinājums dotu budžetā kaut kādu, varbūt, akcijas nodoklī, tas iedot, protams, iedot nelielu mīnusu, bet citu nodokļu veidā mēs to dabūtu atpakaļ, un tas būtu fiskāli neitrāls pasākums. Ekonomika atpelnītu atpakaļ šo te, mēs veicinātu uzņēmēju eksporta spēju, mēs veicinātu arī iedzīvotājiem mazināt šo slodzi uz dzīves dārdzību, tam ir daudz dažādi iegūmi no šāda te risinājuma. Kolēģi, bet ir svarīgi runāt par šīm lietām ne tikai reizi četros gados, kā minēja patvalnieku kungs, izstrādājot kaut kādas nodokļu reformas, ir svarīgi par tām runāt laikā un vietā, un mūsu ieskatās šobrīd ir tas laiks un vieta, un tas nekādā gadījumā nav runāt pirms vēlēšanā, jo es nevaru nerunāt par to, ko nu mūsu kolēģi ir teikuši par šo jautājumu pirms vēlēšanām. Un pirms vēlēšanām, piemēram, ekonomikas ministri ir uzsvarus to, ka tas ir pilnīgi pareizs risinājums un ka tas dotu tūlītēju efektu. Es varētu pat citēt. Ir arī citi instrumenti, bet, manuprāt, akcijas nodokļu mazināšana dotu efektu visātrāk un ilgtermiņā iespaidu neatstās. To ir teikusi Krišāņa Kariņa valdības ministre. Godātie kolēģi, nevajag runāt vienu lietu pirms vēlēšanām un citu lietu pēc vēlēšanām. Šodien mēs to spilgt redzējām. Es aicinu tomēr kolēģus būt konsekventiem un virzīties ar tām lietām, ko es runāju pirms vēlēšanām, arī darīt pēc vēlēšanām. Pretējā gadījumā jūs darat tieši to, ko nevajadzētu darīt, jūs graujat uzticību parlamentam. Un tas ir tieši jūsu rokās darīt to, ko pēc būtības esiet solījuši pirms vēlēšanām. Un šī nu gan ir viena no tām lietām. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo otro paketes likuma projektu izskatīšanai komisijās, lai mēs varētu darīt tieši to, ko patmalnieku kungs jau runāja, lai mēs varētu sākt izskatīt šos jautājumus komisijā, uzsākt šo diskusiju. Jo es nevaru piekrist tam, ko teica patmalnieku kungs, ka diskusijas jau ir sākušās. Es neredzu, ka būtu sākušās diskusijas, es esmu budžeta komisijā, kolēģi, nu, es tā kā būtu pamanījis, ja būtu sākušās kādas diskusijas. Nav sākušās diskusijas šobrīd pēc būtības. Mēs vēl joprojām gaidām budžetu, Saima vēl joprojām šodien, februāra mēnesī, gaida 22. gada budžetu. Manuprāt, tas īsti 23. gada, tas īsti normāli nav, kolēģi. Paldies, aicinu atbalstu.
Lēmums jāpieņem, tad pretpieteicies runāt nav neviens, lēmums jāpieņem balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu, likumā par akcijas nodokli, nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 4 atturas 46 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Viktoru Valaiņu, Līgas, Kļaviņas, Andrits Brakovskis, Ulda, Auguļu, Hariju, Rokpeļiņu iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai par pieteicies runāt Saeimas deputāts Viktors Valaiņus.
Kolēģi, šis būs trešais pakets likumprojekts un arī ņemot vērā to, ka tie ir diezgan svarīgi, es tomēr uzskatu, ka man būtu pa jums jāpastāst arī par šo. Kolēģi, šis ir priekšlikums samazināt PVN likmi dabas gāzai, un mēs šobrīd redzam to, ka ne tikai Latvijā mēs esam izvēlējušies politiku, kuru mēs pilnībā atbalstam, ka šie pabalsti ir jādod, bet mēs redzam, cik viņi ir bijusi efektīvi. Mēs redzam to, ka cilvēki vēl joprojām saņem pat divas, trīs reizes lielākas rēķinas, neskatoties to, ka viņiem ir šis valsts atbalsts. Tas liek domāt, ka kaut kas nav kārtībā ar šo situāciju, un arī šis ir terminēts piedāvājums uz laiku, līdzīgi kā to izdarīja Vācija jau pērn rudenī, pieņemot tieši šādu te rakstura grozījumus, kas pēc būtības samazina šo te, samazina arī dot tūlītēju efektu patērētājiem rēķinos. Šobrīd mūsu ieskatā šie rēķini vēl joprojām ir paaugstu. Mēs vēl joprojām ar šādu te politiku esam panākuši to, ka šī pabalstu politika, ko šobrīd piedāvā valdība, palīdz tikai tajās vietās, kur ir šīs te tātad Rīga, Pierīga, bet reģionos, varbūt, kur ir pārgājuši uz Šķeldu, tur iedzīvotāji, kur ir ārpus centrālās siltuma apgādes, viņiem šie atbalsta pasākumi, nu, ir, maigi sakot, ļoti niecīgi. Un tāpēc mēs piedāvājam šo te kā kompleksu risinājumu iepriekšējiem diviem, kas dotu arī tūlītēju efektu dabas gāzes cenu samazinājumam. Ja mēs skatāmies cenu pieaugumu, tad cenu pieaugums ir 63%. Patmalnieku kungs pareizi saka, pilnīgi piekrīt, dabas gāzes cenas iet lejā. Viņas ir samazinājušās vairāk kārtīgi, bet kolēģi, mums Inčukalna gāzes krātuvē, tā gāze, kas tur stāv, pa kādu naudu viņa ir iepirkta, pa kādām cenām viņa ir iepirkta. Lai ieraudzītu šo rezultātu no lētajām dabas gāzes cenām šodien, mēs viņu ieraudzīsim labākajā gadījumā, un tas ir tikai teorētiski nākamajā apkuras sezonā. Šajā apkuras sezonā mēs šos rezultātus neieraudzīsim, nu nekādīgi, nav iespējams. Atsevišķiem gadījumiem, kas tajās teritorijās piekrīt, tajās teritorijās, kur, nu, iet tā teikt uz biržas cenu, jā, nu, tur, jā, tur būs, tur ir šie te samazinājumi, bet kopumā ir virtne dabas gāzes iepirkt pa ļoti augstām cenām, līdz ar to mēs nevaram redzēt tūlītēju rezultātu, un līdz ar to šāds risinājums gan dotu tūlītēju rezultātu jau šodien, un mums nebūtu jāgaida, kad nu beidzot mēs atkal piepildīsim šīs krātuves, iepērkot no mūsu, no Klaipēdas vai no vienalga no kurienes, iepērkot vai no Norvēģijas šo gāzi par lētākām cenām. Bet šobrīd situācija tāda, ka 63,9% pieaugums vidējies, un mūsu ieskatā, lai to samazinātu tūlītēji, dot kaut kādu vēl papildus efektu, šis ir tas risinājums. Aicinam atbalstīt.
Tātad viens deputāts runājas ir par, pret pieteicās nav neviens, lēmums jāpieņem ir balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā, nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgajai komisijai uz balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 2 atturās 50, līdz ar to likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina deputāti Viktora Valaiņa Līgas, Kļaviņas, Anits Brakovskas, Ulda Auguļa un Harija Rokpeļņa iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā ar numuru 114 LP 14 nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgajai komisijai par pieteicies runāt saimes deputāts Viktors Valaiņas.
Godātie kolēģi, nākamais likumprojekts grozījuma PVN likumā kurināmais. Tātad šis priešlikums vistiešāk attiektos uz reģioniem. Tas cilvēki, kur izveida malku, piemēram, šķeldas vai dažādi citi koku izstrādājumi, mēs piedāvājam arī dzīvokļu pārvades sistēmām noteikti šo te samazināto PVN likmi, iespējami tādu, kāda ir, noteikta Eiropas Savienībā pieļaujumā. Kolēģi, šī likumprojekta kontekstā gribētu minēt arī dažas faktus attiecībā uz to, kad 46% Latvijas mājasaimniecība finanšu situācija pērn ir pasliktinājusies, tostarp katrai sastēja mājasaimniecībai, ja 15% rocības sarukus ir ļoti ievērojami. Un tas liek domāt par to, ka valdības līdzinājā atbalsta politika nav pietiekama. Un mēs piedāvājam izmantot arī šo nodokļu instrumentu, pa kuru cita starpā arī daudz apvienotā saraksta politiķi iepriekš vairāk kārti balsojuši par. Es aicinātu tieši apvienotā saraksta politiķus ieklausīties, jo jūs ļoti deksmīgi, ļoti kareivīgi aizstāvējāt tieši šādu te pozīciju. Un es aicinu to darīt arī tagad, kad jūs esat nonākuši koalīcijā un arī atbalstīt šādu te piedāvājumu. Paldies, aicinu atbalstīt.
Tad viens deputāts ir runājis par, pret pieteicies nav neviens, lai mums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā ar numuru 114 LP 14 nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 1 atturās 51 likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina deputāti Viktora Valaiņa, Līgas, Kļaviņas, Anits Brakovskas, Ulda Auguļa, Harija Rokpeļņa iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Par pieteicies runāt saimes deputāts Viktors Valaiņas.
Godātie kolēģi, šobrīd es vērsīšos pie jaunās vienotības. Mēs visi zinām Nacionālās apvienības pozīciju šajā jautājumā. Viņa ir ļoti kaislīga atbalsta šādu pieeju. Viņa bijušais zemkopības ministrs vairāk kārt publiski bija nācis klajā ar aicinājumu ieviest tieši šādus te grozījumus. Un šis grozījums atšķirībā no iepriekšējiem mēs nepiedāvājam šo terminētu, mēs piedāvājam šo kā patstāvīgu normu. Un, godātie kolēģi, īpaši šodien tas ir ļoti svarīgi pieņemt šo kā patstāvīgu normu, tādējādi palīdzot vismaz aizsargātākajiem cilvēkiem. Virtne no mums priekšvēlēšanu laikā parakstīja vienošanās ar dažādām lauksaimnieku organizācijām, tā skaitā uzņemoties apņēmību ieviest tieši šo normu, un tieši tas, ko šodien Zaļo zemnieku savienība piedāvā. Bet kāpēc es teicu, ka es vērsīšos pie jaunās vienotības? Jo tieši premjerministrs Krišjāns Kariņš ir no jaunās vienotības. Un te svarīgi ir to, ko es teicu iepriekš, to arī šobrīd, kad esi pie varas, jo īpaši darīt. Un Krišjāns Kariņš tieši šajā jautājumā ir bijis ļoti konsekvents. Un es ceru, ka viņš nav mainījis savu pozīciju arī šodien. Tāpēc man jāatgriežas 2005. gadā, kad Krišjāns Kariņš bija ekonomikas ministrs. Nevis vienkārši deputāts, ekonomikas ministrs. Un kā ekonomikas ministrs, viņš uzsvēra, ka iegūti no šāda te priešlikuma iegūtu tieši trūcīgie, nevis turīgie. Tolaik viņš pauda, ka nodokļu samazināšanas ieguvēji būs tieši tie iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem. Un viņš to darīja kā ekonomikas ministrs, un viņš atbalstīja šādu te pieeju. Patmalniekums, jums bija iespēja viņu strādāt kopā, nu vai tiešām viņam kaut kas ir viedoklī mainījies? Jo šādu viedokli viņš konsekventi ir uzturējis arī 2012. Gadā, kad viņš jau bija Eiroparlamenta deputāts. Un no Eiroparlamenta deputāta krēsla viņš arī apgalvoja to, ka tieši viņš turpināja uzstāt šo pozīciju, un arī toreiz viņš uzsvēra, ka tas palīdzēs tieši trūcīgajiem. Bet, kolēģi, šis likumprojekts, Dievs ar visu Kariņu, es negribu pat zināt, ko viņš domā šodien par šo jautājumu, bet es skaidri jums pateicu, kāda ir viņa pozīcija bijusi iepriekš, priekšvēlēšanu laikā, politiskā procesa laikā. Šobrīd viņš ir premjers. Un šobrīd virkne no Saeimas deputātiem, pārstāvētajām frakcijām ir parakstījuši vienošanos ar lauksaimnieku organizācijām. Un es šo jautājumu tiešām uzsveru ļoti nopietni. Kolēģi, ir pierādīts to, ka šie pārtikai samazinājumi, kas ir, protams, ir vesela virkne valstu, kur tas jau ir ieviesis. Mēs esam vienīgi, kas spītīgi turamies pretī, viena no retajiem, kas spītīgi turās pretī šai normai. Bet šī norma jau parādījis, ir Latvijas lauksaimniecības universitātes pētījumi, kas pierāda to, ka samazinātās likmes pārtikai tieši otrādāk veicina ēnu ekonomikas samazināšanos, un ēnu ekonomika mums šobrīd ir ļoti augstā līmenī. Mēs esam līderi Baltijas valstīs vismaz vienā lietā, tā ir ēnu ekonomika, un šis priekšlikums palīdz samazināt ēnu ekonomiku. Šis priekšlikums tiešā veidā palīdzētu masturīgiem cilvēkiem iegūt iespēju iegādāties šos pārtikas produktus, padarīt tos pieejamākus, atbalstīt Latvijas ražotāju produktus. Mēs par to esam runājuši visdažādākajos formātos. To atbalsta zemkopības ministrija, to ir atbalstījis Kariņš ieņemot visus iespējamos citus amats tikai nekā premjers. Bet es aicinu Saeimu tomēr rīkoties, jo tieši šodien, tad, kad masturīgiem iedzīvotājiem, cilvēkiem, es pat jau vairs gribētu teikt, ne tikai masturīgiem, bet cilvēkiem ar normāliem ienākumiem, ir dzīve ļoti sarežģīta palikusi. Un šis priešlikums iedos tūlītēju efektu, gan fiskāli efektu, teorētiski, ja mēs skatāmies pēc finanšu ministrijas pozīcijām, protams, tas parāda, ka tie ienākumi neienāks iekšā, ja? Bet, ja mēs redzam, kā reālajā dzīvē, tas samazinot ēnu ekonomiku, viņš pakļūst fiskāli neitrās, pat ar ieguvumu viņš paliek. Tā kā es aicinātu tiešām kolēģiem domāt un nākt ar šo te atbalstīt šo iniciatīvu jau tagad, negaidīt 24. Gadu, cilvēkiem jādzīvo arī šodien, nevis jāizdzīvo šajos sarežģītajos apstākļos. Paldies un aicinu atbalstīt.
Tātad viens deputāts runās ir par un pret pieteicies nav neviens. Jautājums jāizlem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā ar numuru 115 LP14 nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret nav, atturās 52, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimas prezidijas ierosina deputāti Viktora Valaiņa, Līgas Kļaviņa, Sanita Brakovskas, Ulda Auguļa un Harija Ropaļa iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā ar numuru 116 LP 14 nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai pārpieteicies runāt deputāts Viktors Valainis.
Priekšvēlēšanu laikā mēs visi esam ļoti runīgi, bet nonākot pie varas tās runas savā ziņā iegūst citu realitāti. Un arī šis likumprojekts ir par pievienotās vērtības nodokļu samazinājumu elektrībai. Un es citēšu ekonomikas ministru, kurš arī bija atbalstošs šādai pieejai. Un PVN likmes samazināšana ļauts samazināt gala rēķinu visiem elektroenerģijas lietotājiem vidēji par 13%. To skaidroja Kariņa valdības ekonomikas ministrs. Šīs valdības ekonomikas ministrs. Godātie kolēģi, es redzu, ka mēs virzamies pareizā virzienā. Es redzu to, ka mūsu koalīcijas partneri, valdības pārstāvi nespēja nobalsot pret šiem likumprojektiem, bet konsekventi atturās. Tā ir laba zīme, un tas parāda to, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Un mēs varat būt droši, mēs būsim neatlaidīgi šo ideju virzīšanā, un mēs arī turpmāk nāksim ar šīm idejām, kamēr jūs mūs sadzirdēsiet. To no Zaļo zemnieku savienības mēs jums varam apsolīt, un turpmāk katru ceturtdienu iesāksies ar ziņojumiem par šiem likumprojektiem. Jo šie likumprojekti mūsu ieskatā ir jāpieņem tūlīt, un kamēr jūs nesāksiet šīs diskusijas pēc būtības ātrāk, mēs turpināsim šo diskusiju. Ja mēs skatāmies kopumā, tad Latvija, diemžēl, mūsu ieskatā ir izvēlējusies nepareizu politiku. Mēs neesam krīzes laikā izmantojuši nodokļu instrumentus, lai cilvēkiem palīdzētu pārvarēt krīzi. Un tas kaut kādā veidā ir jāsaprot. Un es aicinu visus tiešām iesaistīties. Ja jūs iesaistieties diskusijā par to, ka nodokļu izmaiņas ir jāsāka 24. Gadu, es jau varu paredzēt, kādas būs tās nodokļu izmaiņas. Tās visticamāk nebūs tās, par kurām mēs šeit šodien runājam. Ar augstu iespējamību tas būs tikai un vienīgi darbaspēka nodokļu samazinājums. Un ar augstu iespējamību virkni cilvēku, jo šobrīd katrs piektais Latvijas iedzīvotājs aptaujā pasaka to, ka viņš plāno tuvākajā laikā braukt prom no Latvijas tieši dzīves dārdzības dēļ. Dzīves dārdzības. Katrs piektais 400 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji šādu pozīciju pauž. Nu, ir jāieklausās. Kā jums liekas, vai paziņojums par to, ka nodokļu izmaiņas plānotas 24. Gadā ir atbilde? Vai tas ir atbilde cilvēkam? Vakardien lasīja vienā no portāliem ziņu par sievieti, kur tikko kļūst par pensionāru, viņiem mēnesī atliek 100 eiro. Viņi tiešām ļoti patriotiski un visu cieņu muguru, kā taisnu muguru stāv. Viņi saka, man tur desai pietiek un, visam pietiek un tiek galā, ja, bet nu paši apzinieties 100 eiro mēnesī. Šis cilvēks pēc rēķina nomaksas dzīvo 100 eiro mēnesī. Kas notiek ar šo cilvēku, ja viņam uznāk kāda slimība? Ja nav bērni, mazbērni, kas spēj samaksāt viņiem šīs zāles, kas notiek ar cilvēku, ja viņam nepieciešams kāds remonts? Kas notiek ar cilvēku, ja viņš ir kaut kādā brīdī aizmirst izslēgt ūdekli, un viņam atnāk elektrības rēķins? Kolēģi, tā ir tā realitāte. Un šobrīd šie atbalsta pasākumi ir skaidri redzams, ka viņi nav pietiekami. Viņi tieši otrādāk, lai attīstītu ekonomiku, viņi slāpē ekonomiku. Viņi nepalīdz ekonomikas attīstībai. Šī pabalstu politika vienveidīga. Ja mēs skatāmies Vāciju, Poliju, Itāliju, Īriju, visās šajās manīs nosauktajās valstīs, tā skaitā Francija, bagātās valstis, viņas visas ir izvēlējušās kombinētu pieeju. Nodokļu atvieglojumu un pabalsti. Mēs ņemam tikai pabalsts un ceram, ka to pietiks. Nepietiks. Mēs skaidri redzam, ka nepietiek. Un teritoriālā griezumā viss atbalsts aiziet Rīgai un Pierīgai. Absolūti lielākā daļa aiziet Rīgai un Pierīgai no visiem šiem daudziem simtiem miljoniem, pa kuriem tur runāja patmalniekums, kas it kā ir pietiekami. Reģioni saņem absolūti mazāko daļu no šī visa atbalsta. Absolūti mazāko. Mēs subsidējam Krievijas gāzi vēl joprojām. Rīgā un Pierīgā. To, ko sapirka pagājušajā sezonā. Godātie kolēģi, es aicinu tomēr nākt ar izlēmīgiem risinājumiem jau tagad un sākt šo diskusiju. Un vēlreiz atgādinu to, ka šajā jautājumā mēs būsim neatlaidīgi. Paldies!
Deputāts runājas pretrunātnieks nopieteicies, lēmums jāpieņem balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā ar numuru 116 LP 14 nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 1 atturās 51. Likumprojekts komisijai nav nodots. Kolēģi, es jūs informēju, ka es esmu saņēmis iesniegumu tātad ziņojums par balsošanas motīviem no deputātas Jānis Simonovskas un vārds deputātei Jānai Simonovskai ziņojumu nolasīšanai.
Augsta godātais Saeimas priekšsēdētājs, godātie kolēģi, cienītās kolēģes, frakcija Progresīvie atbalstīja iesniegtos priekšlikumus, kas vērst uz atbalstu iedzīvotājiem, cenu pieaugu izmaksu kompensēšanai. Mēs tos atbalstam konceptuāli. Tomēr nepiekrītam katram atsevišķam instrumentam, nepiekrītam atbalstīt fosilos resursus, bet mēs uzskatām, ja valdība nepiedāvā adekvātu dzīves dārdzības kompensēšanas grozu iedzīvotājiem, iniciatīva ir jāuzņem Saeimai. Tāpēc šie priekšlikumi ir jāvirza uz diskusijām Saeimas komisijās. Paldies par uzmanību.
Turpinam izskatīt darba kārtību. Nākamais darba kārtības jautājums ir, tātad Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu muitas likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgajai komisijai, bez Saeimas deputātiem ir iebildumi. Saeimas deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Deputāti neiebilst, līdz ar to likumprojekts ir komisijai nodots. Un Saeimas prezidijas ierosina tautsainiecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas ierosināto likumprojektu grozījumu ostu likumā nodot tautsainiecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai ir nodots. Sākam izskatīt sadaļu par iesniegtajiem pastāvīgajiem priekšlikumiem. Tātad deputāti Natāļa Marčenko, Jotko, Alekseis Rosļikovs, Viktorija Pleškāne, Jefims Klementjevs, Viktorijas Pučka, Iļa Ivanovs, Igors Judins, Glorija Grevcovs, Svetlana Čukova, Jekaterina Doroškeviča iesnieguši pastāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par steidzamu valdības rīcību pārtraucot pedagogu atstādināšanu no pienākuma pildīšanas un rīcības plāna izstrādu vakanču jautājumu risināšanai izglītības jomā. Vai deputātiem ir iebildumi par šā pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Deputātiem iebildumi ir, līdz ar to mums jālēm par pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Pieteicies par vai pret nav neviens deputāts runāt, tādēļ jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par steidzamu valdības rīcību pārtraucot pedagogu atstādināšanu no pienākuma pildīšanas un rīcības plānu izstrādu vakanču jautājumu risināšanā izglītības jomā iekļaušana nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9, pret 78 atturās nav. Lēmumu projekts nav iekļauts Saeimas nākamās sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir priešlikums par pastāvīgā priešlikuma nodošanu kādai no komisijām? Ir priešlikums. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Kā lūdzu?
Izglītības komisija nodot.
Tātad jums ir priešlikums nodot Izglītības kultūras un zinātnes komisijai. Kolēģi, vai ir vēl citi priešlikumi? Citu priešlikumu nav, tādēļ mums būtu jābalso. Tātad kopumā ir saņemti viens priešlikums nodot Izglītības kultūras zinātnes komisijai. Balsosim, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par Saeimas lēmumu projektu par steidzamu valdības rīcību pārtraucot pedagogu atstādināšanu no pienākuma pildīšanas un rīcības plānu izstrādu vakanču jautājumu risināšanā izglītības jomā nodošanu Izglītības kultūras un zinātnes komisijai. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 9 pret 79 atturās nav. Lēmuma projekts ir noraidīts. Nākamais darba kārtībā. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija ir iesniegusi pastāvīgo priešlikumu lēmumu projektu par 10439 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu pārtraukt nerot Latvijas iedzīvotājs ar Krievijas un Baltkrievijas pilsonību turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šā pastāvīgā priešlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Ja deputātiem iebildumu nav, tad lēmuma projekts Saeimas sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Turpinam izskatīt darba kārtību. Tātad nākamais darba kārtības jautājums ir par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu Saeimas deputātam Kristapam Krištopānam 2023. gada 2. februārī. Saeimas prezidijs informē, ka atvaļinājums ir piešķirts un par to arī tiek informēta Saeima. Nākamā darba kārtības sadaļa ir amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Kristīnas Saulītes ievēlēšanu par Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju. Juridiskās komisijas vārdā referents Attis Deksnis.
Augstu godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi. 2023. gada 25. janvārī Saeimas juridiskā komisija savā sēdē izskatīja jautājumu par Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju ievēlēšanu. Uz komisijas sēdi bijām uzaicinājuši Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju amata kandidātu Kristīnu Saulīti. Komisijas locekļi iepazinās ar kandidātas dzīves gājumu pieredzi, iepazinās ar kandidātas redzējumu par Centrālās vēlēšanas komisijas līdzinējo darbu un nepieciešamajām pārmaiņām komisijas darba organizācijā, un mums bija arī iespēja uzklausīt kandidātas redzējumu par to, kādas izmaiņas vēlēšanu organizācijā šajā procesā būtu veicamas, lai daudz aktīvāk varētu iesaistīties vēlēšanu procesā emigrācijā esošie Latvijas balstiesīgie pilsoņi. Juridiskā komisija, uzdodot kandidātei jautājumus, guva pārliecību par kandidātas atbilstību Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas amatam, un tādēļ juridiskās komisijas vārdā aicinu Saeimu balsot un apstiprināt Kristīnu Saulīti par Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju.
Atklājam debats. Vārds Saeimas deputātei Skaidrītei Ābramei.
Saeimas priekšsēdētāji, cienījamās kolēģis un cienījamie kolēģi. Šodien mēs apstiprinām jauno vadību Centrālajai vēlēšanu komisijai. Man nav iebildumi ne pret vienu no personām, kas tiks izraudzīti un kas vadīs iestādi un piedalīsies arī kā komisijas locekļi. Bet es gribu jums pateikt, ka mūsu apstiprināšanu šodien te vēl nekas nav beidzies. Saeimai noteikti jāuzņemas atbildība ne tikai par apstiprināšanu, bet arī par to, lai Centrālā vēlēšana komisija spētu darboties neatkarīgi un efektīvi, lai tās darbība netiktu apdraudēta. Jo runa ir par iestādi, kas mums nodrošina vienu no demokrātijas būtiskākajām izpausmēm – pilsonisku līdzdalību, iespēju piedalīties godīgās, caurskatāmās vēlēšanās, tautas nobalsošanās, parakstu vākšanās. Bez tā demokrātija nespētu realizēties. Un līdz ar to es uzdrošinos apgalvot, ka šī demokrātija ārkārtīgi nozīmīga iestāde. Diemžēl par šīs iestādes nozīmīgu mēs atceramies un sākam varbūt piedomāt tikai tad, kad tuvojas vēlēšanās. Bet pēc tam iestāde paliek vien pati ar savām problēmām, nesadzirdēta, nesaprasta. Mēs par to it kā piemirstam. Centrāla vēlēšana komisija, jā, tā ir neatkarīga. Uz papīra visi pareizi rakstīts, tā ir neatkarīga, maza. Tātad milza resursa nepaģēroša. Diemžēl iestādi, kas arī ilgi turēta bada maizē un lūdzējas lomā. Jau ilgāku laiku Centrālā vēlēšana komisija ceļ trauksmi, ka tuvojas Eiropas parlamenta vēlēšanas. Nākamais gads jau tūlīt būs klāt, bet nav piešķirts ne finansējums, ne profesionāls atbalsts informācijas tehnoloģijas sistēmu iegādai, uzturēšanai. Darbinieki no pārslodzes raksta atlūgumu un iestāde iztukšojas. Tas nozīmē, ka iestāde zaudē profesionāļus, savus jomas entuziastus, kuri strādājuši pārslodzes režīmā, nereiknot darba stundas, pa niecīgu samaksu. Un kas tad paliks iestādē, kurai jāorganizē mūsu demokrātieši šie nepieciešamie procesi? Vai darbinieki uzradīsies kā uz burvju mājienu? Tas būs viens no ļoti svarīgiem jautājumiem, kas būs jārisina jaunajai iestādes vadībai. Mēs, diemžēl, esam paraduši ātri un izlēmīgi rīkoties tikai tad, kad jau ūdens smeļas mutē ir jādzēš ugunsgrēks. Un arī 14. saimas vēlēšana norise finansiāls atbalsts ilgu laiku tika novilcināts. Atvainojos. Solīts tika, ka būs finansējums, bet tā nav normāla darba organizācija. Vadītājs neko nevar plānot, nevar rēķināties, vai būs finansējums saulēcīgi pieejams vai nebūs. Ja jāstaigā ar izstieptu roku, jālūdz un vienlaikus jāveic arī ekspertu pienākumu, jo darbinieki vienkārši vairs nav, kas varētu darīt to. Es zinu, ko tas nozīmē, ja tavi darbinieki tiek pārpirkti arī no bagātajām valsts iestādēm, nerunāt nemaz par advokātu birojiem. Kā iestādē turpmāk tad pastāvēt? Tagad draud atkal kārtējā ugunsdzēšanas situācija ar 24. gada Eiropas parlamenta vēlēšanām. Iestāde ceļ trauksmi, vēlēšana norise ir apdraudēta. Nav iespējams pagūt iegādāties šīs nepieciešamās vēlēšanu IT sistēmas. Un tieši šobrīd interesantākais ir tas, ka notiek Saeimā diskusijas par neatkarīgu iestāžu, tai skaitā arī papildu finansējumu prioritārajiem pasākumiem, un centrālai vēlēšanu komisijai prasītie 1,3 miljonu tajā nav paredzēta. Tā ir vienīgā neatkarīgā iestādē, kurai nekāds finansējums nav paredzēts. Esmu dzirdējusi, bet ko jūs satraucaties? Mums taču pastāv līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, un kad pienāks brīdis, tad mēs arī iedosim nākamgad, ja droši vien mēnesi pirms vēlēšanu pasākumu norises. Bet jautājums, vai vēlēšanas ir neparedzēts gadījums? Vēlēšanām jānotiek likumā noteiktajā termiņā. Tās nav iespējams pārcelt uz citu datumu. Un visiem, arī politiķiem, tas ir pašsaprotami. Vienīgi retais no politiķiem un arī, acīm redzot, valdības iedziļinās tajā, kas iestādē ir jāpaveic, lai mēs varam aiziet un netraucēti izpildīt savu pilsoņu pienākumu. Finansējums un šo te vēlēšanu sistēmu iegādu un uzturēšanu turpmāko vēlēšanu organizēšanai. Tas būs jautājums, kas risināms jaunajai vadībai. Iestādē cīnoties ar nepietiekamiem resursiem novainot kapacitāti novārtā paliks virzību uz attīstību. Tā ir vēlēšana politikas attīstība atbilstoši mūsdienu prasībām. Likums par centrālo vēlēšanu komisiju novecojas. Iestādē nav likumdošanas iniciatīva. Valstī vispār nav vēlēšana politikas. Tā skaitā politikas, kā veicināt vēlētāju aktivitāti, jo mēs zinām, kā mums ir ar aktivitāti. Nevaram priecāties par tiem plus 5% 14. saimā salīdzinām ar iepriekšējo. Lūk, arī tas to nozīmē vadīt mazu, neatkarīgu un uz papīra nozīmīgu iestādi. Tāpēc visu šo trīs milzīgo problēmu jautājumu, kur ir samilzuši darbinieki, finansējums, vēlēšana politika, virzību uz attīstību sakarā, jaunajai vadībai gribu novēlēt divas lietas. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Pirmkārt, tā ir milzīga neatlaidība izturība. Centrālas vēlēšana komisijas vadībai būs jācīnās par katru eiro, par katru ideju un tās īstenošanu. Uz paplāts neko neseņems, kā tas ir bijis arī līdz šim. Otrkārt, ārkārtīgi svarīgi ir, lai darbspējīga neatkarīga komanda, lai kopā var risināt problēmas, kopā veidot šo strateģisko vīziju pa vēlēšanu politikas attīstību un to piepildīt. Viens vadītājs bez komandas neko nespēs. Es nevaru runāt par visiem deputātiem, bet no savas puses noteikti solu sakot šim jautājumam, man tīri profesionāli interesi, kā notiek arī neatkarīgajās iestādēs, es tās problēmas ļoti labi zinu arī no savas pieredzes un ir arī idejas, kā to risināt. Bet gribu pat, es to nevaru solīt pa visiem deputātiem, protams, ka droši vien, kad ne visi iedzināsies tajos problēmās, bet es gribu pateikt visiem deputātiem un valdībai, kas lem par finansējumu. Vēlēšanu budžets, tas nav tikai vēlēšanu gadā, un vēlēšanas par to jādomā jau tālredzīgi un strateģiski.
Nākamajam vārds debatēs deputātam Viktoram Valēnim.
Godātie kolēģi, šodien, es domāju, mums visiem ļoti atbildīgs lēmums un aicināt arī atbildīgi par to padomāt. Šodien mums Kristīna Saulīte, paldies Saulītes kundzē, mēs arī tikāmies frakcijā un uzklausījām Saulītes kundzes redzējumu. Tomēr man nākas atgriezties 4 gadi atpakaļ, kad mēs diskutējām par līdzīgu jautājumu un balsojām par Bērziņas kundzes apstiprināšanu amatā. Un toreiz vienīgais iemesls, kāpēc mainīja labu vadītāju, lai viegli smilts Cimdaru kungam, bet Cimdaru kungs bija labs vadītājs. Bija tikai tāpēc, ka viņš ir ilgi šajā amatā. Vienīgais iemesls. Ne tāpēc, ka viņš teicami spēja norganizēt vēlēšanas un mums nebija nekādu tādu lielu vēlēšanu skandālu, bet tieši tāpēc, ka viņš bija vienkārši pārāk ilgi šajā amatā. Un pēc tam mēs saskārāmies to, ka nomaina, tāpēc, ka jānomaina, un 4 gadu laikā ilgi nebija jāgaida, mēs piedzīvojām situāciju, ka Eiropa parlamenta vēlēšanu laikā, aktīvajā procesā, nevis kaut kādu nedēļu vai divas pirms, bet vēlēšanu laikā mainījām spiest vēlēšanu laikā mainīt vēlēšanu laikus. Ja piekdienā cilvēks iet uz vēlēšanām, mēs ceturtdienā pieņēmām lēmumu par to, ka mēs mainām vēlēšanu iecirkni darba laikus. Mēs pārkāpām jebkādas vispār iespējamās normālas vēlēšanu organizēšanas normas. Visu iespējamos, visas konvencijas, ko Latvija ir apņēmusies, mēs visu pārkāpām. Un lielā mērā tas viss notikās tāpēc, ka darbs pirms tam netika izdarīts pienācīgi. Šo 4 gadu laikā mēs redzējām virkne ļoti vāju organizētu vēlēšanu procesu, vēlēšanu saistītām lietām. Mēs redzējām ļoti apšaubāmas lietas attiecībā par komunikāciju arī nulli, kā pēdējais, kad it kā CVK ir gājis pie finanšu ministra Reira kungs neatcerās nereizi, ka kāds pie viņa būtu griezies un vienmēr it kā ir bijis atvērts. Tāpat laikā mēs piedzīvojam situāciju, ka Saeimas opozīcija bija tā, kas piedāvāja risinājumus, lai vispār vēlēšanas notiktos. Tas bija ārprātīgs haoss 4 gadu laikā. Es pats atceros, mēs nācām, cīnījāmies, opozīcija cīnījās par to, lai CVK būtu pietiekoši resursi, lai norganizētu vēlēšanas. Tieši valdība bija tā, kas bija pagriezusi muguru CVK. Valdība bija tā, kas pagrieza muguru, kas neieklausījās. Un, diemžēl, Bērziņas kundzei neizdevās tikt sadzirdētai. Un tikai pēc opozīcijas spiediena vairākos gadījumos tika panākts papildus nepieciešamais finansējums, kas tāpat bija nepietiekams, lai kaut kādā veidā normāli kaut ko norganizētu. Šodien mēs esam situācijā, ka Centrālā vēlēšana komisija ir apkrauta krimināla procesiem, ka Centrālā vēlēšana komisijā ir šobrīd pēc būtības ļoti smagā situācijā, un mēs redzam piedāvātu vadītāju, Saulītes kundzi, un man liek uzdot jautājumu, vai pie šīs sarežģītās situācijas jūs visi kolēģi esat tiešām gatavi teikt, ka jūs viņu atbalstīsiet. Ne tikai šajā balsojumā, bet atbalstīsiet arī tālākajā darbā. Un Saulītes kundze viennozīmīgi ir koalīcijas kandidāts, un tieši koalīcija ir vienojusies par to, ka viņa virzīs. Un es varu teikt, ka Zaļo zemnieku savienība dos Saulītes kundzei zināmu avansu, bet mēs nebalsosim pret, mēs neaturēsimies šajā balsojumā. Mums būs brīvais balsojums, kāds balsos par, kāds nebalsos, bet savā ziņā tas ir avans Saulītes kundzei, bet mēs sagaidām tieši no koalīcijas ne tikai balsojumu šodien, bet atbalstu arī turpmākajā darbā. Bet es tālāk paskaidrošu pats pa savu pozīciju šajā jautājumā. Es līdz galam neesmu pārliecināts tomēr, kad Saulītes kundze bez iepriekšējas pieredzes valsts pārvaldē varēs veiksmīgi tikt galā ar šo situāciju. Nepārprotiet, es darīšu visu iespējamo, lai Saulītes kundze atbalstītu. Bet šodien uzņemties atbildību par to, ka viņa tiks galā ar tiem izaicinājumiem, kas ir jāizdara, būtu pārsteidzīgi. Varbūt kāds no jums viņu pazīst labāk. Es iepazīstoties ar viņas dzīves gājumu, uzklausot arī viņu, saklausīju ļoti pozitīvas lietas, kas man pašam ir ļoti svarīgas attiecībā, piemēram, par ārzemēs dzīvojušo latviešu iespēju nobalsot par to reģionu, no kura viņš nācis. Tas ļoti veicinātu ārzemēs dzīvojušo latviešu iesaistu vēlēšanu procesā. Arī mūsu saimas deputāti vēlmi braukt uz Īriju, Angliju, Vāciju, lai runāt ar latviešiem, kas dzīvo ārzemēs. Tas šo vēlmi ļoti celtu. Un šajās iniciatīvās es viennozīmīgi būšu par. Bet šobrīd mēs esam situācijā, kad valsts prezidents, saimas deputāta frakcijas nāk ar dažādām idejām par to, kā būtu jāreorganizē Centrālā vēlēšana komisija. Tas liek domāt par to arī mums Zaļo zemnieku savienībai arī ir cita ideja par to, kā būtu jāreorganizē un kāda būtu Centrālās vēlēšana komisijas nākotne. Mums arī ir savs redzējums, un mēs, protams, šajās diskusijās piedalīsimies, bet šeit nav parlamentā vienota izpratne šajā jautājumā. Nav. Viņa ir diezgan sadrumstalota. Un Saulītes kundzei jāatzīst, arī viņai nav tāda skaidra redzējuma šodien. Viņai ir pieredze strateģiskā vadībā, tur, ko viņa iepriekš arī darījusi, ja, visu cieņu. Bet manā ieskatā šobrīd, lai cilvēks nāktu šajā amatā, viņam ir jābūt arī pieredzei valsts pārvaldē un skaidram redzējumam, ko tad ar to CVK darīt. Vai palikt tā, kā ir tagad, vai pievienot saimai, vai pakļaut kādai saimas komisijai, vai iecelt izpildu direktoru Centrālajā vēlēšana komisijā. Milzumi daudz versijas, jūs, kolēģi, esat daudz paši no viņām dzirdējuši. Bet es tomēr gribētu dzirdēt arī, kad jau ka kandidātam vēl pirms stāšanās amatā ir šī pašam sava skaidrā vīzija, redzējums par to, kas nu būtu jādara un kāds ir viņa redzējums. Es pieļauju, izcils menedžers var nākt iekšā un tik galā situāciju saprast un visu darīt, bet... Teiksim tā, šodien es personīgi par Saulītes kundzi nebalsošu, jo es līdz galam neesmu pārliecināts, kad viņa tiks galā. Es viņu atbalstīšu viņas darbā, es viņu atbalstīšu visām iespējamām metodēm, bet šodien es nevaru uzņemties atbildību par viņas stāšanos amatā, dosim iespēju viņai pastrādāt. Bet jums, kolēģi, es vēlreiz atgādinu, ne tikai šodien balsojot, ne tikai šodien balsojot, bet pēc tam, arī tad, kad būs jāstrādā, kad būs jālēm par budžeta finansējumu piešķiršanu, kad būs jālēm par aktivitātēm, papildus aktivitātēm CVK. CVK ir dzīvojis bada maizē 4 gadus. 4 gadus viņi dzīvojuši bada maizē, un tikai no opozīcijas spiediena viņi ir dabūjuši kāds papildus atbalsts. Vai tas ir darīts apzināti vai neapzināti, man grūti pateikt, bet tāds bijis tas rezultāts. Tāpēc, kolēģi, aicinu domāt ne tikai šodien, bet arī pēc tam, kad tiešām viņai vajadzēs šo palīdzību. Paldies.
Nākamais debatēs saimnes deputāts Ainārs Šlesers.
Gudējamais saimnes priekšsādātāji, gudējamie kolēģi. Patreiz CVK ir palikusi bez vadības. Es personīgi nepazīstu Kristīnu Saulīti, bet mūsu frakcijas vadītāja vietnieks ar viņu satikās komisijas sēdē. Mēs šodien atbalstīsim Saulītes kundzes kandidatūru, bet vienlaicīgi tas, ko es vēlos šodien teikt, ka iepriekšējā saimā CVK nestrādāja visas tautas intereses. CVK acīm redzami lobēja valdošo partiju uzstādījumus, un es paskaidrošu, ka tie nav tikai vārdi, tie ir arī fakti. Un šeit arī Latvijas televīzija, kura pagājušajā reizi organizējot sižetu par saimas debatēm 6:00 vakarā debates parādīja arī tādā veidā, ka Latvija pirmajā vietā un tās deputāts Vils Krištapāns uzstājās šajās debatēs. Runa gāja par izmeklēšanas komisijas veidošanu. 8:00 panorāma vairs nerādīja šo sižetu. Es ceru, ka šodien Latvijas televīzija tomēr atspoguļos visu to, kas notiek saimā, un es ceru, ka ne visi Latvijas televīzijā žurnālisti ir nopirkti no esošās varas. Bet tagad par lietas būtību. kur ir bijušas problēmas CVK. Pirms kāda laika sabiedriskā organizācija Vīru biedrība nāca ar iniciatīvu vākt parakstus par atbalstu dabiskām ģimenes vērtībām. Bija nepieciešams savākt vairāk nekā 150 tūkstošu balsu. Vesels gads tika dots šai iniciatīvai vākšos parakstus. Zinot to, ka iepriekšējā saimā bija vēlme legalizēt viendzimumu partnerattiecības, tad acīm redzami bija dots uzstādījums no valdošo partiju puses CVK torpedēt šo parakstu vākšanu. Latvijas panorāma, jums arī tas ir jāzina, ka arī jūs piedalījāties šajā kampaņā pret Vīru biedrības iniciatīvu. Arī jūs neko neatspoguļojāt. Un tā nevar būt. Demokrātiskā valstī centrālajai vēlēšanu komisijai ir jānodrošina tiesības un iespējas visiem vienādi paust savu viedokli. Nevar būt tā, ka formāli tiek izsludināts kāds priekšlikums vākt parakstus, bet Latvijas televīzija neatspoguļo šo iniciatīvu un vienlaicīgi radot negodīgus spēles noteikumus. Kas attiecās par CVK, tad CVK neiejaucās šajā visā procesā, un es ceru, ka Saulītes kundze, tad, kad viņu apstiprinās, viņa arī sekos tam, kas notiek valstī, jo parakstu vākšana, par ko ir atbildīga Centrālā vēlēšana komisija, tas nav formāli nodrošināt tikai pašvaldībās vietas, kur var parakstīties. Bet tagad par tiešiem pārmetumiem Centrālajai vēlēšana komisijai. Mēs esam satikuši daudzus cilvēkus šīs parakstu vākšanas laikā, kuri nevarēja parakstīties nevienā pašvaldībā par šo iniciatīvu. Tāpēc, ka pašvaldības neorganizēja šo iespēju tādā veidā, lai cilvēki zinātu, kur var iet un parakstīties. Un tad, kad cilvēki nāca un teica, kur var parakstīties, mēs sākumā teicām, nu kā, pašvaldībā. Viņi saka, pašvaldībā nevar parakstīties. Viņi iet pašvaldībā un grib parakstīties, pašvaldības viņus neinformē. Turpat nav norādes uz to, ka pašvaldībā notiek šī parakstu vākšana. Un šis ir jau tiešais pārmetums Centrālajai vēlēšanu komisijai. Ja kāds uzskata, ka tas nav viņu pienākums kontrolēt, kādā veidā notiek parakstu vākšana, tad tas pats var notikt arī vēlēšanās. Centrālā vēlēšana komisija atbild par pilsoņu iniciatīvu, ja tiek vākti paraksti par kādu konkrēto likumprojektu un kādu iniciatīvu. Un tieši tāpēc Saulītes kundze nākamreiz, kad Latvijas iedzīvotāji nāks ar iniciatīvu vākt parakstus par kādu konkrēto likumprojektu vai izmaiņām konkrētā likumprojektā, ir jānodrošina, lai katrā pašvaldībā būtu iespējams parakstīties. Lai katrā pašvaldībā būtu informācija, kurā telpā var parakstīties. Lai katrā pašvaldībā būtu informācija, pa kādu telefonu var piezvanīt un noskaidrot, kur, cikos un kad var parakstīties. Jo ļoti bieži, piemēram, tai pašā Rīgā, jā, parakstīties formāli var, bet varbūt ir tikai divi iecirkņi darbojās, kur var parakstīties, vai Sarkandaugavā, vai Mežaparkā. To var izspēlēt dažādi. Formāli tik izpildīts likums, formāli parakstīties ir iespējams, bet kurš cilvēks no Purciem brauks uz Sarkandaugavu parakstīties? Tāda ir realitāte, kādā veidā ar administratīviem resursiem ir iespējams torpedēt. Un mēs, kā partija Latvija pirmajā vietā, kura ir piedzīvojusi šo konkrēto parakstu vākšanu un cik negodīga tā ir notikusi, mēs šodien aicinām Saulītes kundzi. No pirmās dienas tiekat galā kādā veidā var nodrošināt godīgu parakstu vākšanu Latvijā. Kādā veidā panākt, lai pašvaldības, kuru vadītāji, piemēram, neatbalsta vienu vai otru iniciatīvu, viņi var tomēr radīt apstākļus, lai katram cilvēkam būtu iespēja iet un parakstīties. Un vēl vairāk, ja gadījumā, redziet, nav konkrēta vieta, tas ir tā kā veikals. Ja veikals ir slēgts, un jūs pieiet pie durvīm, un šīs durvis ir dzied, cilvēks iet prom. Protams, kaut kur varbūt ir rakstīts kādā mājas lapā, ka var piezvanīt pa telefonu, sargs atnāks un atvērs durvis. Bet veikals ir ciet, vot tā ir darbojusies, kā teikt, CVK pēdējo gadu laikā, ka normāli parakstīties nevarē. Ja jūs uzskatiet, ka tā nav patiesība, tad lūdzu, kā teikt, iepazīstieties ar viedokļiem, ko pauduši daudzi cilvēki, kuri saka, mēs nebijām lietas kursā, ka vispār notiek parakstu vākšana. Un mēs gājām uz pašvaldību, neviens mūs neinformēja. Un beigās, protams, var parakstīties elektroniski. Bet mēs labi zinām, ka lielākā daļa sabiedrības pensionāri, kas ir gan aktīvi visās šajās iniciatīvās, viņi neizmanto iespēju parakstīties elektroniskā formā. Nē, protams, ir arī advancēti, negribu neviena pārmest, bet lielākā daļa grib aiziet fiziski un parakstīties. Un ja pašvaldības nenodrošina šādas iespējas, tad es uzskatu, ka godīga parakstu vākšana valstī nenotiek. Līdz ar to tādā veidā es uzskatu, ka ļoti daudzi tūkstoši cilvēki, kuri gribēja parakstīties par iniciatīvu par atbalstu dabiskai ģimenei, viņi nevarēja parakstīties. Kopā tika savākti 57 tūkstoši parakstu. Tas ir gana daudz, bet nepietiekoši, lai attiecīgi varētu notikt referendums. Tā kā godājumā Saulītes kundze, partija Latvija pirmajā vietā ir gatava jūs šodien atbalstīt un dot uzticības kredītu, bet mēs, kā opozīcijas partija, būsim tie, kas norādīs uz nepilnībām, neizdarībām, ja tāds būs. Un tas, ko es šodien teicu no šīs tribīnas, lūdzu ņemiet vērā, ka tie fakti. Jūs neesat atbildīga par to, kas ir bijis iepriekš, bet no šī brīža jūs koalīciju virza, bet jūs nedrīkstat būt koalīcijas vadītāji Centrālā vēlēšana komisijā. Jums jānodrošina tā, lai visas sabiedrības zin, ka Centrālā vēlēšana komisija ir neatkarīga institūcija un neviens ne premjers, ne prezidents, neviens nevar piezvanīt un iejaukties jūsu darbā. Lai jums sveicis. Paldies.
Nākamais debatēs Saeimas deputāts Edgars Tabars.
Godājamies Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi. Apvienotais saraksts atsaucās mūsu partneru aicinājumam. Mēs atbalstījām un atbalstam Kristīnas Saulītes virzīšanu Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas amatā. Mēs nebaidamies minēt un uzņemties arī zināmu amatā līdzatbildību par to, par šiem izaicinājumiem, kas būs jāpārvar ne tikai Kristīnai Saulītei, bet visai šai komandai, visu mūsu frakciju, visu Saeimā ievēlēto frakciju, arī pārstāvjiem, mēs esam dzirdējuši gan daudz problēmas Centrālajā vēlēšana komisijā. Mēs labi zinām, ka daudzām šīm iniciatīvām, pa kurām arī šeit no ulikā runāja kolēģi, ir nepieciešams finansējums. Mēs gribam, lai Centrālā vēlēšana komisija strādā efektīvāk. Mēs aicinam, lai Centrālā vēlēšana komisija dara visu iespējamo, lai pēc iespējas vairāk cilvēku, Latvijas pilsoņi, dotos uz vēlēšanām, bet tam visam ir nepieciešams mūsu visu atbalsts. Centrālā vēlēšana komisija ir patstāvīga vēlēta institūcija, neatkarīga valsts iestāde. Kristīna Saulīte nav virzīta kā kādas koalīcijas pārstāvi, kurai būtu uzdevums kaut ko palīdzēt vienai vai otrai pusē. Nē, gluži pretēji. Mēs uz Kristīnu Saulīti un uz visu komandu, tā skaitā, ko virza visas pārējās frakcijas, skatāmies kā uz vienotu veselumu. Mēs saprotam, kad ir šīs problēmas jārisina. Mēs ilgāk viņas nevaram paslaucīt vairāk zem deķa. Ir jāmeklē risinājumu, un tas arī tas, ko mēs apvienotais saraksts tiekoties ar Saulītes kundzi, esam runājuši, ka jābūt ir šim risinājumam. Jāzina visi dotie lielumi. Problēma, šajā gadījumā apzinoties visas problēmas, pa kurām mēs zinām un pa kurām arī mēs nezinām, kas šobrīd ir Centrālajā vēlēšana komisijā. Un tagad mēs esam apzinājuši visus dotos lielumus, tad mēs arī varam nākt ar gatavu plānu, vai tā ir pašreizējās struktūras stiprināšana, vai tā ir cita veida reforma. Ar vienu mērķi uzlabot šo vēlēšanu procesu mūsu valstī. Tas ir galvenais, uz ko liek akcentu apvienotais saraksts. Mēs atbalstam Saulītes kundzes kandidatūru un atbalstīsim arī visu pārējo padomes locekļu ievēlēšanu. Paldies.
Nākamajam vārds debatēs Saeimas deputātam Edgaram Zelderam.
Godātais priekšsēdētāj, kungs, kolēģi, pēdējā laikā man tādas domas galvā, kas īsti notiek valsts pārvaldē mums? Kā tik zemā līmenī, es teiktu, kritiskā līmenī var nonākt tik augsta līmeņa iestāde? Kas ir tie iemesli? Kāpēc? Kāpēc mums atsevišķās iestādēs mēs vadītājs ievēlam uz noteiktu laiku, piemēram, uz diviem termiņiem, un kāpēc kādā iestādē mums ir beztermiņa vadītāji, 20 un vairāk gadus? Un šīs bija piemērs, es domāju, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc varbūt tik slikti bija, ka tomēr mums šī rotācija ir vajadzīga, mums šīs konsekvences valsts pārvaldē nav. Kāpēc patērētāja tiesība aizsardzības centram, kā piemēra, vairāk kā 20 gadus ir viens vadītājs? Kāpēc pilsonības migrācijas lietas pārvaldē ir tik daudz problēmu šobrīd, ka nemitīgi mēs saņemam sūdzības un nevaram nokārtot laicīgi pasus savus un personu apliecinušu dokumentus? Kad mēs runājām ar Saulītes kundzi juridiskajā komisijā un arī locekļiem, man radās pārliecība, ka šie cilvēki tomēr ir apņēmības pilni. Savā ziņā nu, tā ir zinām drošsirdība iet šādā situācijā iestādē un mēģināt risināt šo problēmu, nezinot, vai būs atbalsts no valdības vai vēl kādas iestādes šajā situācijā. Taču, man liekas, nav arī īsti piedodam tas iepriekš, kas notika, ka iedzīvotājs sūdzējās, ka viņi netiek pienācīgi informēti bieži vien par vēlēšanām, kāpēc tāds notiek, ja mēs zinām, cik vēlēšana komisijai vispār būtiski nozīme vēlēšana tiesībā vai nozīme demokrātijā, jo projām tādas lietas notiek. Mēs it kā esam vairāk kā 30 gadus neatkarībā, mēs esam turpat 20 gadus Eiropas Savienībā, bet valsts pārvalde, man liekas, mums ne tū nav tāda, kādu mēs gribējām un joprojām gribam. Es aicinātu noteikti valdību ķerties pie šīs lietas, šos augstas līmeņa iestādes tomēr sakārtot pienācīgāk, jo nu šādas situācijas, kad mums ir tik slikti un mēs gandrīz varam pazaudēt vēlēšanas un spraigas diskusijas par to sabiedrībā, nu, manuprāt, tas nav īsti normāli šobrīd. Es, protams, personīgi sākotnēji nedaudz šaubījos par Saulītes kundzi, tieši tāpēc, ka viņai nav pieredzes mūsu dienu Latvijas valsts pārvaldes īpatnībās un visās tajās peripētijās, kas notiek un birokrātijā un tā tālāk, bet no otras puses es vērtēju to arī, kā zinām, drošsirdību nāk šajā sistēmā un varbūt tas būs tieši tas labais iemesls, kāpēc izdosies varbūt ar svaigu skatu no malas šīs lietas risināt un arī pārējos locekļus. Es vērtēju kopumā pozitīvi, gana daudz bija konkrēti piemēri, lietas, ko risināt no locekļiem. Es domāju, ka šie cilvēki spēs darīt savu darbu labi, un es noteikti balsošu par, un arī frakcija progresīvi atbalstīs gan Saulītes kundzi, gan izvirzītos locekļus un arī aicinu jūs atbalstīt un lai veicās viņiem un izdodās. Paldies.
Mieriņas kundze, vai jums pietiks debatēs ar 10 minūtēm? Jums tiesības runāt 15. Vārds Saeimas deputātē D.G. Mieriņiem.
Cīnījumais Saeimas priekšsēdētāja kungs, cīnījumie deputāti, es gribēju vērst uz vienu lietu. Tad, kad mēs izvēlamies iestādes vadītāju, parasti mēs ko daram? Mēs nosakam prasības, kvalifikācijas prasības, kāds būtu nepieciešams konkrētās iestādes vadīšanai. Un nosakam to apjomu, kas cilvēkam būtu jāzina, lai vadītu kvalitatīvi un labu šo iestādi. Protams, var teikt, ka arī tas negarantē, ka uz iestādes vadītāju amatu tiek ievēlēts labākais pretendents. Kvalifikācijas prasības ir vismaz tādā līmenī, kā pieredze valsts pārvaldē, šajā gadījumā, kā iepriekšējā darba pieredze, kā vadītāja iemaņas. Tas viss, protams, mums ļautu objektīvāk izvērtēt, ja vien būtu vismaz vairāki kandidāti. Šobrīd mums ir tikai viens kandidāts, un es gribu teikt, ka es tiešām neapskaužu Saulītes kundzi, jo viņa ir drosmīga. Drosmīga iedzinot, ka šajā iestādē tiešām ir ļoti daudz samilzušu problēmu. Un es gribu vērst tikai uz dažām, kuras te nav pieminētas. Protams, budžets ir tādā apjomā, ka kolēģi man teica, ka iepriekšējās Saeimas vēlēšanās labija pietika aploksnēm nauda. Tad jūs varat iedomāties, cik niecīgs ir budžets un kā vajadzēja šai iestādē menedžēt un plānot, lai izpildītu visu to, kas ir likumā paredzēts. Mulsina arī fakts, ka iestāde pati, administrācija pati pieņem lēmumus un pati viņus arī īsteno. Tātad nav šī vidusposma, nav administrācijas pa vidu. Un līdz ar to mēs varam teikt, ka nav arī ilgtermiņa pēctecības. Ilgtermiņa atmiņas, kas būtu saglabājama par visiem šiem nozīmīgiem jautājumiem. Vai Saulītes kundze būs tik spējīga un dažu mēnešu laikā, varbūt kā vienmēr Saeimas deputātiem dot 100 dienas, būs spējīga iepazīties un aptvert visas tās problēmas, kas ir nepieciešamas, lai iestādi turpinātu vadīt un lai arī nodrošinātu jau tuvumā esošās Eiropas parlamenta vēlēšanas. Gribas ticēt, ka tiešām viņas prasmes tādas būs. Kaut gan mēs redzam, ka tad, kad komisija sāka skatīt Eiropas parlamenta vēlēšanas, mēs redzējām, ka divi iestādes darbinieki publiski sāk strīdēties komisijā. Nu, ļoti žēl, ka darbinieki paši savā starpā nesarunājas. Mēs varam tikai nojaust to apmēru, kas šajā iestādē ir bijis un cik problemātiski, ka viens ar otru darbinieki nesarunājas. Problēma ir ļoti daudz. Pati lielākā problēma manā ieskatā ir tas, ka priekšā ir milzīgi izaicinājumi ar programmatūru, lai nodrošinātu kvalitatīvas vēlēšanas. Mēs redzam, ka šī brīze esošā vadītāja Bērziņas kundze, viņai vislielākie pārmetumi bija par to, par nesamērīgi dārgo iepirkumu, uz kuru mēs zinām, ka faktiski monopola tiesības un tikai viens pretendents reāli ir tas, kas var pretendēt. Vai jūs domājat, ka šajā laikā var kaut kas mainīties? Es domāju, ka nē, bet tas ir jautājums mums visiem, ko darīt, un tas būs jādara jau tūlīt. Mums ir jāsaprot, vai mēs vispār savus datus gribam atdot turējumā privātai kompānijai, vai tomēr meklē citu risinājumu, lai šie dati būtu kaut vai vismaz CVK pārziņā. Uz to ir norādījusi arī iekšlietu ministrija. Cienījumie kolēģi, izaicinājumi patiešām ir daudz, jau kolēģi minē par to pašu politiku. Mums valstī faktiski nav iestādes, kas atbildētu par vēlēšanu politiku valstī. Un tā visa rezultātā, protams, mēs negribam dramatizēt šo situāciju, bet manuprāt, mums ir ļoti lieli riski arī Eiropas parlamenta vēlēšanu sagatavošanās procesā un arī, protams, to kvalitatīvam procesu norisei. Cienījamie kolēģi, mums ir par to jādomā. Es tiešām novēlu Saulītes kundzei visu to labāko, lai viņai izdodas. Protams, mēs būsim visi tie, kas palīdzēs, bet ir jāsaprot arī viena lieta. Ja nebūs budžeta un ja būs tāda pati situācija, ka mēs ievēlam CVK vadību un pēc tam par to aizmirstam, un tad var klauvēt kādās durvīs grib, un mēs neviens nedzirdam, un pēdējie gadi ir pierādījuši, ka vienīgie, kas rūpējās un cīnījās par CVK budžetu, ir diemžēl opozīcijas deputāti. Kolēģi, es ceru, ka tas tā nebūs, un ka jau šī gada budžetā būs iekšā viss tas, kas ir nepieciešams, lai stiprinātu kapacitāti, lai nodrošinātu iestādes darbības procesu nepārtrautību, lai viss būtu šajā budžetā. Paldies!
Kolēģi, debates turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds Jānim Grasbergam. Paziņojumam.
Jā, labdien. Labdien, tā kā pārtika un pārtikas nodrošinājums ir nacionālās drošības jautājums, un mēs skatāmies...
Kolēģi, pārtraukums vēl nav sācies. Viņš sākās tad, kad tiek nolasīt reģistrācijas rezultāti.
Ja mēs skatāmies uz izvirzītajiem mērķiem bio daudzveidības nodrošināšanā, zaļā kursa ieviešanā, tad mums arī bez atgrimotāja dzīvniekiem būs grūti iztikt. Un ik pa brīdim lauksaimniecībā sabango kādu izaicinājumu, un tāpēc ir, mums vairākiem deputātiem ir ierosinājums izveidot deputātu grupu lauksaimniecības attīstībai, un nerunāt varbūt tik daudz par atbalstiem, bet par šo te strateģisko virzību, par attīstību, un, protams, ja ir kaut kas nonācis kādās likstās, tad domāt par šo te palīdzību. Tāpēc es šajā starpbrīdī aicinu uz sarkano zāli, jeb prezidiju zāli, uz deputātu grupas lauksaimniecības attīstībai dibināšanu. Paldies.
Nākamajam vārds Saeimas deputātam Andrim Sprūdam paziņojumam.
Cienījamie kolēģi.
Kolēģi, mēs vienkārši pagarinām laiku, lai ietu pārtraukumā. Lūdzu, mirkli klusumu uzklausam ziņotājus, paziņos reģistrācijas rezultātus, un tad sākās pārtraukums.
Cienījamie kolēģi, dibinām deputātu sadarbības grupu ar Rumāniju Zeltnajā zālē 10.30. Tā kā lūgums pievienoties, izveidosim grupu. Paldies.
Paldies, vārds ir Maikalniņa iepaziņojumam.
Cienījamās deputātes, godātie deputāti, ziņoja, ka 10.35. sāksies ārlietu komisijas Baltijas lietas apakškomisijas sēde. Notiksies ārlietu komisijas telpās Jēkabpils ielā 10.12. 307. telpā, 3. stāvā. Es būšu ļoti laimīgi redzēt jūs un nosaukšu vārdus Jānis Bucāns, Līga Kļaviņa, Antoņa Nemešēva, Andris Kolbergs, Andris Jātnieks, Dimitrijs Kovaļenko, Jūģis Rotbergs un Jānis Rērs, kurš šodien nepiedalās. Paldies!
Vārds paziņojumam Saeimas deputātam Hosumam Abumerī.
Labrīt, prieks, ka ir tāds klusums. Es aicinu Zeltenē zāli tulīt patraukumā dibināt deputātu grupu ar Palestīnu.
Paldies. Paldies. Vārds Saeimas sekretārs biedrei Antoņinēņa Našovai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai. Atbalsta grupa.
Kolēģi, reģistrējušies 92 deputāti, nav reģistrējušies 8, Raimonds Bergmanis, Andris Bērziņš, Kaspars Briškens, Jekaterina Doroščeviča, Dmitrijs Kavaļenko, Armands Krauze. Es redzēju. Kristaps Krištapans un Jānis Reiers. Paldies.
Kolēģi, paldies par disciplīnu un tiekamies 11.00 pēc pārtraukuma.